Da Kamala Harris hun blev katapultet ind i kapløbet om at blive USA's næste præsident, der kom jeg til at tænke på en af mine absolute favorit-tv-serier, som jeg tror, jeg har set i hvert fald 7-8 gange. Og det er Weep, hvor Julia Louis-Dreyfus hun spiller sådan en ekstremt usympatisk vicepræsident, som kæmper både med sine kollegaer, sine familierelationer og magtstrukturer og sit eget ego i sin kamp for at tilrane sig magten i Det Hvide Hus. Og det var jeg altså ikke den eneste, der gjorde. Fordi faktisk så måtte skuespilleren efterfølgende understrege officielt, at Harris ikke var en narcissistisk sociopat med storhedsvanvid. Men ikke desto mindre så er tv-serien Weep altså blevet brugt både som en måde til at forstå Kamala Harris og det amerikanske politik på, og det er både af demokrater og republikanere.
Og sådan er det jo med politik og popkultur. TV-serier, film osv. osv. både former og afspejler, hvordan amerikanske vælgere ser på magthaverne, og nok også, hvordan vi andre gør. Senere i den her time, der kigger vi nærmere på nogle af de vigtigste nedslag i den politiske film- og tv-historie. Det gør vi selvfølgelig som optakt til det amerikanske valg i morgen. Et præsidentvalg, der både er så kaotisk og dramatisk, at der nok kommer en film om det på et tidspunkt. Hvis der er nogen, der skulle lave en film om kulturen, så skulle det her afsnit være med en, der spiller Chris Pedersen, og en, der spiller Kasper Dyrholm. Du lytter til Kulturen.
Og ja, altså til et meget omtalt Trump-rally i Madison Square Garden i New York, der lød det for nyligt sådan her.
There's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico.
Jeg ved ikke, om I har hørt om det, men der er en ø af skrald, der flyder rundt for tiden. Jeg tror, den hedder Puerto Rico. Ja, sådan sagde den amerikanske stand-up-komiker Tony Hinchcliffe. Det skabte store overskrifter, og det blev sågar spået om, det kunne være joken, der vil koste Trump valgsejren.
Og bagefter der har Trump-kampagnen forsøgt at tage afstand til komikeren, og især den her joke. Men vi griber altså fat i den her joke igen, og så bruger vi den til at kigge på, hvilken rolle stand-up-komikere de spiller i amerikansk politik og kultur i dag. Og det skal vi gøre sammen med vores næste gæst, Frederik Dirks. Velkommen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Vært på Radio 4-podcasten Only in America, og så på flere radioprogrammer her på DR. Altså en, der følger rigtig godt med i amerikanske comedy-podcast også. Den her joke, vi lige hørte, fyldte det hele for en uge siden. Altså, hvad fortæller det om den valgkamp, som vi er vidne til lige nu?
Jamen, at alle tricks gælder. Det siger jo også rigtig meget om, hvad det er for nogle kampagner, de to kandidater har ført, hvor Kamala Harris jo har kørt en meget klassisk kampagne, specielt her op mod målstregen, hvor hun har lavet kampagnearbejde i svingstaterne. Og på den anden side, så har vi Trump, som elsker at lave virale stunts, altså gøre sådan noget som at tage en roastmaster, som han jo bliver kaldt, Tony Hinchcliffe, altså han evner at roaste folk, altså lave rigtig, rigtig grovkornede jokes om dem, hive ham ind i sådan en politisk rally i en helt anden setting, end man normalt vil se ham, og se, hvad reaktionerne bliver, lige så vel som han selv trækker i McDonald's eller skraldemands outfittet. Så Trump-stil, den er jo sådan aparte, og kan meget nemt gå viral, netop fordi, at han gør den slags. Og man kan sige, at komikerne har spillet en stor rolle, jo både fordi han har været på besøg hos Joe Rogan, en af altså USA's mest kendte komikere, som har den nok verdens største podcast. Og så hele Joe Rogans slæng, som er de her LA-baserede komikere, hvor Tony Hinchcliffe er en af de største stjerner. Mm.
Men jeg kan ikke glemme, nu du så nævner roasting, det kender jeg jo godt. Det er jo der er jo nogle ret fantastiske, jeg tror det er på Netflix, der er sådan en serie, de her roast, hvor det er forskellige kendte mennesker, der bliver roastet, og
prøv lige at forklare lytterne, hvad roasting er.
Så roasting, det er så, at der sidder et kendt menneske på en stol, det kunne være Pamela Anderson, eller det kunne være Martha Stewart, og så er der så venner og komikere rundt omkring, som så fortæller virkelig grufulde vittigheder.
Nærmest onde.
Onde. Og når man sidder og ser det, så er man jo lige ved, altså, jeg kan være lige ved besvim af skam og af flovhed, og samtidig også, og så den der sådan et, når de overtræder alle grænser for, hvad man kan og må. Altså, hvorfor overhovedet ture? Det er jo også et kæmpe sats at hive sådan en ind i.
Og netop Tony Hinchcliffe blev jo ret kendt på det der hed Tom Brady roasten, altså den her meget, meget kendte amerikanske fodboldspiller, som fik sin store roast session leveret live på Netflix. Millioner af mennesker så den, og han havde et af de sjoveste segmenter. Det er helt klart en af grundene til, at man har trukket ham ind her. Men det er klart, når man så præsenterer ham i jakkesæt, han er en meget hvid mand, må man sige, og så smider sådan nogle jokes på bordet, som at de fleste mennesker, der ikke ved, hvem Tony Hinchcliffe er, det kan godt være, at han er kendt inden for stand-up-kredse, men han er ikke kendt i det brede USA, så falder jokesene jo klart på en helt anden måde. Så en ting er, at de måske ikke var sjove nok. En anden ting er, at de helt klart jo efterfølgende, kunne vi se, blive misforstået. Så det har været et af de vildskud, som for alvor har ramt ved siden af for Trumps kampagne.
Mm. Lad os lige tage et eksempel mere. Her der er det Kamala Harris, der i lørdags optrådte på Saturday Night Live med parodieksperten Maya Rudolph. Maya Rudolph har fået en stor følgerskare, især fordi hun er ekstremt god til at efterligne, ja, lige netop Harris. Og det, vi skal høre her, det er, hvor de sidder over for hinanden, hvor at Kamala Harris sidder inde i sådan et spejlbillede. Det kommer her.
What you did there, like to a garbage truck, right?
I don't really laugh like that, do I?
A little bit. Now, Kamala, take my Pamela. The American people want to stop the chaos
and end the dramala
with a cool new stepmamala. Kick back in our pajamalas and watch a rom-comala.
Altså, det er forfærdeligt. Jeg tror, jeg har set den her video 20 gange, og jeg står og griner. Jeg er faktisk lidt flov over at grine af den, fordi jeg kommer til at tænke, at det er jo sådan helt Olsenbanden-agtig humor. Så det er lidt Olsenbanden-humoren over for sådan noget en grov værkstedshumor. Jeg kan grine af begge ting, men den her er jo... Altså, det er jo så venligt, at det næsten ikke er sjovt at lytte til. Altså, hvad tænkte du, da du så den her
skæld? Det er jo nærmest kikset, ikke? Og man kan sige, at Kamala Harris' kampagne har ikke båret præg af meget humor, vel? Det har båret præg af frihed og kvinderettigheder og alle mulige andre ting. Humor har bestemt ikke været en af dem. Så jeg synes, det var rigtig fint at se hende i Saturday Night Live. Jeg synes egentlig, hun klarede det ganske fint. Hun er jo ikke den store komiker. Hun har ikke Trumps... timing, når det kommer til den slags, fordi meget kan man sige om Trump, men han formår jo at være sjov, i hvert fald for en vis demografi i USA. Mm. Det er jeg ikke sikker på, at Kamala Harris, hun...
Men tror du, hun nærmest er bange for, altså sådan for den hårde joke, eller til altså den hårde humor?
Jamen, det er jo også, kan man sige, det er jo helt klart, og det er jo en diskussion, der kører, og som er blevet meget politisk i USA. Det er jo, hvorvidt at man må sige hvad som helst i comedy eller ej. Altså, alle de store komikere lige i øjeblikket, Ricky Gervais, Dave Chappelle, de er jo alle sammen i en krig med venstrefløjen. Selvom mange af dem, tror jeg, vil betragte sig selv som værende demokrater eller venstreorienterede, netop med kan man sige, med påstanden om, at ytringsfriheden er ved at blive taget fra den, at man ikke må lave sjov med minoriteter, at hele den her, det som de vil beskrive som woke-bølgen, har taget humoren fra dem. Og det er jo også en af de kommentarer, som Tony Hinchcliffe kommer med, hvor han siger, we are, altså republikanerne, we are the party who can take a joke. Mm. Altså herover kan vi sige hvad som helst, og så er det sjovt, ikke? Og så vi jo så alligevel, at det ikke var helt korrekt, fordi der er jo rigtig, rigtig mange puertorikanere i blandt andet Pennsylvania, som er en meget, meget vigtig svingstat for Trump at vinde. Men jeg tror, man er lidt mere påpasselig med, hvilken form for humor man dyrker over på venstrefløjen, fordi man er minoriteternes parti. Man har ikke lyst til at lave de grovkornede jokes derovre. Mm. Det tror jeg er helt bevidst.
Men hvorfor spiller humoren i det hele taget en rolle som værktøj på tværs af politiske fløje i USA?
Det er jo utrolig vigtigt våben, effektivt våben, hvis du faktisk gerne vil ud med noget. Og det er også derfor, jeg ikke køber komikernes præmis om, vi fortæller bare jokes her. Vi fortæller bare jokes. Det kan godt være, at jeg laver sjov med transpersoner, men de må lære at tage en joke. Fordi mange af de her komikere er jo dybt politiske. De har jo også fået podcasts alle sammen. De sidder og snakker med politikere, med netop mange store politiske personligheder, og er jo for længst trådt ud af den meget sådan endimensionelle rolle som komiker, og mere ind i et samfundsrelevant billede. Så man kan sige, at bruge jokes er jo en sindssygt effektiv måde at sige wink, wink, se hvad vi står for. Så når man taler, immigranter ned, som Tony Hinchcliffe han gør, så får man jo debatten over på det, man gerne vil diskutere, hvis man er Trump. Immigration.
Ja, jeg tænker, at det er jo ikke en ny ting, det her med, at comedy eller satire er forbundet med politik. Det er det jo også herhjemme. Men spiller humoren alligevel en større rolle i amerikansk politik, end det gør i eksempelvis dansk politik?
Vi i hvert fald, vi ser jo, altså vi vil nok ikke se herhjemme jo, at Socialdemokraterne hiver, hvad ved jeg, Uffe Holm på scenen for at fortælle grovkornede jokes. Så det, at de er afsenderen på humoren, er jo absolut en anden ting, end vi er vant til. til herhjemme. Men man kan sige, at politisk satire lavet af komikere er jo normalt, men når vi ser politikerne være afsenderen på nogle af de her ting, så vil jeg sige, at det alligevel er ret anderledes, end hvad vi ser herhjemme. Men det er også, fordi vi betragter politik som noget meget mere klassisk, og noget, der faktisk handler om politik.
Jamen, nu er du inde på noget af det, jeg vil hen til, nemlig, altså, hvorfor er der den forskel? Hvad er det ved det amerikanske samfund, der gør, at det er så attraktivt?
Jamen altså, kultur og politik kan ikke adskilles i USA på samme måde, som det kan i Danmark. Hvis du vil nå igennem til masserne i så stort et land som USA, så er humor bare et meget mere effektivt redskab, end at begynde at snakke om nuanceret politik eller om inflation. Det er ikke særlig sexet, det er ikke særlig sjovt. Komikere kan nogle gange formå at skære ind til benet og fortælle nogle vigtige pointer på en sjov måde. Hmm. Og også nogle gange nogle ubehagelige sandheder, som man måske ikke har lyst til at høre, pakket ind i jokes.
Ja. Men Frederik Dirks, nu ser vi så den her vittighed, hvad hedder det, Hensklevers virkelighed, som bliver taget for pålydende, og så på en eller anden måde, så bliver modargumentet bagefter, det var bare en joke. Hvis man sidder og kigger gennem Twitter og Facebook, hvad der er blevet skrevet fra forskellige Trump-supporter, så er det der sådan, kan I ikke tage en vittighed længere? Kan man overhovedet bruge det argument længere omkring, altså i amerikansk politik, i forhold til humor?
Jeg tror faktisk altid, det har eksisteret. Altså, jeg tror altid, der har været en divergens på de to fløje om, hvad man må lave sjov med, og hvad man ikke må lave sjov med. Jeg tror bare, at de stemmer, man ikke hørte, inden der var sociale medier, de er blevet så meget mere markante. Komikerne, fordi de har podcasts alle sammen, og jo ævlerløst timevis på ugentlig basis, er også blevet meget mere vokale i deres kritik af blandt andet censur. Så jeg tror også, at det er nogle af de dynamikker, man skal regne ind. Jeg er ikke sikker på, at det er så anderledes i 2024, end det var i 1984, hvor der også var ting, man ikke kunne lave sjov med på samme måde. I hvert fald ikke uden, at der var nogen, der ville blive ked af det eller skuffet.
Hmm. Hvis man følger med i sådan globale kulturmedier, så er der hver dag en historie om den her kendis, den her kulturpersonlighed støtter Trump, den her støtter Harris, altså Beyoncé, Taylor Swift, som nogle af de mest markante på Harris, og Kanye West, Billy Ray Cyrus er vist Trump-supporter. Men så bliver det så også diskuteret, hvor magtfuldt er det her? Hvor meget kan det egentlig rykke? Hvis vi kigger på komikerne, hvor meget magt har de så i amerikansk politik?
De har stor magt. Altså, der er jo en grund til, at Trump han hiver en dag ud af kalenderen, og J.D. Vance i øvrigt gør det samme et par dage efter, for at være med i Joe Rogans podcast. Komikerne i USA er, som jeg også sagde før, det er blevet meget politisk. De er en stor stemme, specielt på højrefløjen. Der er også udpræget venstrefløjs komikere, kan man sige, men komikken er blevet mere opdelt, end den nogensinde har været før, og det handler om netop om cancel culture, woke-kultur. Og jeg tror ikke, man kan undervurdere, hvor stort et element det er, også for den almene amerikaner, det her med, at man føler, at censur er blevet en ting, og at censur nu kommer fra venstrefløjen og ikke fra højrefløjen, som var det, vi var vant til dengang. Vi havde nogle mere klassiske konservative partier. Så her det er jo en måde at illustrere for verden. Herover har vi det sjovt. Vi kan godt tage pis på hinanden. Vi aflyser der ikke, altså canceler der ikke på baggrund af en dum joke, der skal mere til.
Mm. Tusind tak til dig, Frederik Dirks Gottlieb.
Tak fordi du var med.
Vær på Radio 4-podcasten Only in America og en lang række programmer her på DR.
Ja.
Der er jo valg i morgen. Og derfor så vil vi i løbet af i dag og i morgen besøge sådan litterære, musikalske og filmiske værker, der har berørt og portrætteret amerikansk politik. Fordi vi tror på, at det er værker, der kan give os et indblik i, hvordan amerikansk politik har manifesteret sig. Både i kulturprodukter og i altså vores forståelse simpelthen af politik.
Ja, vi starter med en samtale om film og serier, der på forskellig vis har dramatiseret amerikansk politik. Med fra DR's studie i Odense har vi dig, Thomas Ervold Bjerre. Er du der?
Det er jeg.
Godt. Du er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Helt generelt, hvordan og hvor meget beskæftiger amerikansk film sig så med politik?
Altså, jo mere polariseret en alder vi lever i, og som Frederik lige snakkede om før, alt er efterhånden politik i USA. Så ud fra den betragtning, så er der nærmest ikke en eneste film, der ikke kan betegnes som politisk på en eller anden måde. Men hvis du taler om film, der handler om det politiske system, politikere, præsidenter osv., så har det været sådan en fast ingrediens i Hollywoods produktion, stort set lige siden man begyndte at lave film for over 100 år siden.
Ja. Og vi har faktisk bedt dig om at tage nogle eksempler med, både på film og på tv-serier, som er gode at række ud efter, hvis man forstår altså amerikansk politik. Og en af dem, det er Stanley Kubrick-filmen Dr. Strangelove fra 1964.
Dr. Strangelove.
Or How I Learned to Stop Worrying and
Love the Bomb.
A moving picture.
I shouldn't tell you this, man, Drake, but you're a good officer and you have a right to know. It looks like we're in a shooting war.
The hell.
Hvorfor har du valgt netop den her?
Altså, den er... Ja, personligt, det er en fantastisk film. Politisk satire på højt plan. Det er Stanley Kubrick, der instruerer det. Peter Sellers i flere roller, som meget kan man sige om ham, men et komisk geni, det synes jeg, han var. Det er en film, som har premiere i 64, så vi er midt i den kolde krig. Og den gør noget anderledes i forhold til det, Hollywood ellers havde gjort, når det kom til at portrættere amerikanske præsidenter. Der var en lang tradition for, at man kørte på den der mytiske klinge. Altså det var de her landsfædre, Abraham Lincoln og George Washington. Altså det var sådan ophøjet mænd, som var et billede på nationen, og ligesom repræsenterede de vigtigste kerneværdier osv., og bygget videre på den der mytiske nationale fortælling. Og så har vi så i 1964 kommer den her film, som jo, ja, 60'erne er jo et af de mest interessante årtier i USA, ikke? Fordi der er der så meget, der ligesom bliver smidt op i luften og lander alle mulige andre steder, end hvor det var i forvejen, og der er brudflader osv. Så her har vi pludselig en filmpræsident, der fremstår svag til, altså, og sådan klovneagtig i sin tilgang til at håndtere blandt andet atomtruslen. Altså, så han er alt det, som den nationale fortælling har lært amerikanerne, at præsidenter ikke bør være, men som jo Hollywood også har været med til at, skal man sige, lære amerikanerne, at en præsident bør være på den her måde. Ikke? Og så ser man noget helt andet. Ikke? Så den der komiske tone er jo også sådan en slags, spiller ind i sådan en dybere kritik af samtidens politiske lederskab, ikke? Den frygt, der er for udslettelse, nu hvor atombomben er en realitet. Så sådan en virkelig en ekstrem version af en passiv, inkompetent leder.
Jamen, og dem, der ikke lige har fået set Dr. Strangelove, så kan jeg sige, den handler om en psykotisk Air Force-general, der sætter gang i sådan en proces, der kan ende i atomkrig, ja. Og så, som du siger, USA's præsident og hans stab, der forsøger desperat at få reddet verden. Den her film, altså, kommer den reelt til at gøre noget ved, hvordan amerikanerne opfatter politik og måske deres egen præsident?
Altså, det er sådan noget, der er næsten umuligt at måle, ikke? Fordi så skal man stå klar, da de første biografgængere går ud og laver spørgeundersøgelser osv., men man kan godt tale om, at, og det er jo det, der er så spændende ved at beskæftige sig med populærkultur, at det jo tit er sådan en slags, det er både en slags spejl af samtiden, men jo også en eller anden, ja, så en slags barometer, men nogle gange, hvis der kommer nok fortællinger med den samme type historie, så kan de være med til at afspejle folks opfattelse af virkeligheden. Og det, man i hvert fald kan se, er, at den fortælling, hvor man ligesom går op imod den der mytiske fortælling, den vinder mere og mere indpas også i Hollywood. Og det er klart, fordi at 60'erne, 70'erne, der kommer mere mistro til politikerne, men især præsidentembedet i 70'erne med Vietnamkrigen og Nixon og Watergate-skandalen osv. Så det bliver sådan en mere dyster og kynisk billede i Hollywood.
Og nu spoler vi så tiden en smule frem til 1999, hvor første afsnit af dramaserien The West Wing, den havde premiere. Det var en serie, der fandt et virkelig stort publikum, og du har også sat en stjerne ved den her serie. Vi skal lige høre en lille bid.
Hello, Mr. President. Did you have a nice trip, sir? How's the ankle, sir? Seems to me we've all been taking a little break. Thinking about our personal lives or thinking about keeping our jobs. Breaks are good. It's not a bad idea to take a break every now and then. I know how hard you all work.
The West Wing, den foregår i Det Hvide Hus, og vi følger den her fiktive præsident Jed Bartlet og hans embedsfolk i deres politiske arbejde. Men hvad er det for et billede af amerikansk politik, som The West Wing giver seeren?
Jamen, det er jo sådan et idealiseret billede, som prøver virkelig at skubbe eller modarbejde den der stigende mistro til det politiske system. Det er ja, et idealiseret, et positivt billede, ikke bare af præsidenten, men også af hele hans stab. Og det, der er så spændende ved den her serie, er, at den har premiere i 99 på NBC, men den kører indtil 2006, så langt det meste af serien kører, mens George Bush er præsident. Så det blev sådan en slags sutteklud for de her knuste demokrater i USA, der jo ikke kan udstå Bush. Fordi Bartlett, præsident Bartlett, den fiktive præsident, han er demokrat, han er venstreorienteret, men han er på mange måder en sådan videreførsel af de der mytiske landsfædre, Lincoln og Washington, i den måde, han bliver fremstillet på, ikke? Som sådan ideologisk funderet, han er moralsk stærk osv. Og hele den store stab, der omgiver ham, de er også altså sådan etisk ophøjet nærmest. De politik i den her serie, det er noget, der står i vejen for de hæderlige mål, som præsidenten og hans stab har. Men i stedet for at handle kynisk og magtliderligt, jamen så er de drevet af sådan et ønske om at forbedre nationen. Ikke? Altså, så det er sådan en meget, meget idealistisk sine steder rosenrød tv-serie, som dog også giver sådan et meget, meget sådan grundigt indblik i alle mulige politiske processer, altså hvordan lovgivning bliver til, og den der balancegang mellem ideologi og kompromis og mediernes rolle osv.
Mm. Men giver den altså et rigtigt, reelt indblik, som vi kan bruge til noget?
Ja, jeg synes faktisk, den gør en klogere på alt det, der foregår bag facaden. Det er klart, det er melodrama, der er nogle sådan narrative kurver, der ligesom skal leves op til osv., ikke? Og hver afsnit er afrundet, og der er en fin morale osv., men undervejs, så får man altså en håndgribelig faktaborget viden om, hvordan fungerer det politiske system bag kulissen.
Hvis nu man var født og opvokset i en grotte, hvor man kun havde adgang til et meget omfattende Netflix-abonnement og fik sin viden om amerikansk politik derigennem, hvad ville man så misforstå om amerikansk politik?
Jamen, der, altså, grundlæggende så er det stadigvæk to dominerende fortællinger, når vi ser sådan præsidenter på film. Så er det enten som den der magtliderlige, sådan mørkets fyrste, her tænker jeg blandt andet på House of Cards, ikke? Ja. Netflix' kæmpe hit, som jo, så er vi tilbage i den der rå kynisme, og, altså, som afspejler den der stigende mistro og mistillid til regeringsapparatet og det offentlige, det hele taget i USA. Det er den ene sådan dominerende fortælling, og den anden er så den der Som går helt tilbage, ikke? Hvor det er sådan mytiske helteskikkelser, hvor The West Wing, synes jeg, kan placeres i den kategori, selvom den jo også trods alt er noget mere realistisk.
Ja, nu handler den her, som vi så skal tale om nu, The Apprentice, den handler jo så ikke om Trump som præsident eller Nej. I præsidentkampagnen her. Den handler jo om ham som ung i ja. New York ja. I 70'erne og 80'erne. Og vi skal lige høre bid her.
Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
Donald who?
One, two, three, four!
Roy Cohn, nice to meet you.
The Roy Cohn, you're brutal.
Guilty as charged.
I didn't always win.
There's rules.
The first rule is attack, attack, attack.
It's gonna be the finest building in the city. Maybe the country. In the world.
Rule two, admit nothing. Deny everything.
Angrib, angrib, angrib. Undskyld aldrig. Jo. Benægt alting. Man lærer ligesom, hvad det er. For, altså, Trump, han kommer af som ung menneske, og hvad der gør ham til det menneske, han er i dag. Hvad fortæller den her film om den måde, vi portrætterer amerikanere og deres politik i dag?
Den her prøver jo at komme bag facaden, ikke, på det her fænomen, der er Trump, og som alle prøver at forstå. Den gør meget brug af journalisten Maggie Habermans store, grundige biografi. Men det handler jo igen i bund og grund om, hvad er det for en type leder, der er tale om. Og der har vi igen de to hovedspor. Der er den, der går ind i politik for egen vindings skyld, og så er der den, der har sådan et ideologisk mål om at hjælpe, altså bringe nationen på i en bedre retning, og sådan selvopoffrende i processen, ikke? Og der må man sige, at det billede, og især Roy Cohn, som jo var aktiv allerede i de her antikommunistiske kongreshøringer under Joe McCarthy, hans brutale, kyniske stil har været det, der som Trump ligesom byggede sit politiske brand på og sit politiske kompas efter. Så det giver igen sådan noget bag kulissen, men nu ved jeg godt, at instruktøren har sagt, at det ikke er en politisk film, og det synes jeg er håbløst sagt, fordi selvfølgelig er det det.
Ja, de har vist også lavet nogle merch-kasketter, hvor der står make film
political
again.
Ja,
så det taler lidt i forskellige retninger.
Ja, men det er klart, at Trump-fløjen har også været ude og angribe den her film lige fra, ja, før nogen havde set den, ikke? Og beskrevet den som karaktermord og løgn og alt muligt. Ikke? Og i USA, altså, der er der ikke nogen, der går ind og ser den her film, som tænker, nå, men jeg er interesseret i at blive klogere på mennesket bag det her politiske fænomen. Altså man på forhånd er man overbevist om, at enten er det, nu skal vi se det her monster blive til, eller måske hvis man er Trump-støtte og kan finde på at se den, ikke, så bliver man bekræftet i, at det her det er bare angreb på angreb og hekseforfølgelse osv.
Og det får mig til at spørge dig om noget, som jeg næsten spurgte Frederik Dierks Gottlieb om, som vi havde besøg af inden dig. Jeg spurgte ham, hvor stor magt komikerne egentlig har i amerikansk politik. Nu vil jeg spørge dig, hvor stor magt har filmskaberne og filmmediet i amerikansk politik?
Jeg tror ikke, det er så stort, som det har været, netop på grund af den splindring, der har fundet sted de sidste 10-15 år, eller længere, af medielandskabet, ikke? I takt med for det første sociale medier, men også streaming services. Så tilbage i for 20-25 år siden, ikke? Der var der trods alt, der kunne en film samle rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker på, eller en tv-serie for den sags skyld, nu snakker vi The West Wing, ikke? På en måde, som man slet ikke kan mere. Så folk sidder i deres mindre grupperinger, i deres ekokammer og bliver bekræftet og bekræfter hinanden i deres holdninger. Så det er svært for en film eller en tv-serie at sådan ramme bredt, jo mere polariseret samfundet er. Mm. Men hvis der er mange af dem, ikke, som fortæller den samme type historie, så er det klart, så er der en eller anden så er der en eller anden sådan større dominerende fortælling, som måske bryder igennem al støjen.
Hmm. Tusind tak til dig, Thomas Ervold Bjerre.
Velkommen.
Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Og i morgen her på Kulturen, der genbesøger vi amerikansk politik og dykker ned i, hvordan den har slået sine folder i både musikkens og litteraturens verden.
Lyset i den kongelige handels bygninger ude i havn blev nær pustet ud af trækken, hver gang vindkastene kom. Så stemningsfyldt starter bogen Barbara af Jørgen Frans Jacobsen fra 1938, der i dag bliver genudgivet af Gyldendal sammen med Amalie Skrams Constance Ring. Begge er en del af bogserien Nordiske Klassikere, hvor de genudgives i fine, lidt underkendte værker, skrevet i Skandinavien mellem 1850 og 1950. Og derfor skal vi i dag se nærmere på, hvad der egentlig gør en klassiker.
Simon Pasternak, velkommen.
Tak skal du have.
Du er forlagschef for Gyldendal på Skønlitteratur og har været dybt begravet i arbejdet med at udvælge, hvilke bøger, der skulle med i den her nordiske klassikerserie. Jeg starter med at spørge dig, og du skal svare helt kort. Hvad er en klassiker?
Det er jo det sværeste spørgsmål. Jamen, jeg er nået frem til, at det er noget, som stiller en et spørgsmål, som man bliver nødt til at svare på. Altså noget uimodståeligt, noget, der som en planet sender stråler til os, som vi bliver nødt til at opfange, hvad er. Og det er jo selvfølgelig på en måde en utrolig vag definition. Men ikke desto mindre, så siger den noget om, at der er noget derude, som har været igennem mange hænder, som vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er. Og der skal være lyst i det, men nogle gange er der også lidt pligt i det. Altså Homer skriver Iliaden. Den er altså skrevet på hexameter. Det bliver man nødt til at lære sig. Mm. Men når du først har lært dig det, så kommer du ind og får en af de største fortællinger overhovedet om vold og krig og desperation og kærlighed.
Og du står og smiler. Glad, Alberte Clement.
Det var virkelig en flot definition.
Ja, held og lykke. Tak, du skal Simon, gøre det samme. Ja.
Du er aktuel med en ny podcast, hvor du inviterer kulturpersoner ind og hører dem, hvilke klassikere, der har formet dem. Og det er blandt andet Rune Lykkeberg, redaktør for Information, der valgte Shakespeares Macbeth, og så Lydmor, sangeren, der valgte Marcel Proustes kæmpeværk På sporet af den tabte tid, bogen alle kender, ingen har læst. I podcasten, der stiller du dine gæster lige præcis spørgsmålet, hvad er en klassiker? i en sætning være en klassiker for dig, Alberte?
Altså, der skal lige et lille ekstra, to ekstra ord til det spørgsmål. Altså, hvad er en klassiker for dig, spørger jeg mine gæster. For det er nemlig det centrale. I mit program, der får gæsterne lov til at definere, hvad der er en klassiker for dem. Mm. Og det kommer der nogle meget forskellige bogvalg ud af. Men når det så er sagt, så er jeg jo helt enig med Simon i, at det er litteratur af blivende værdi, altså litteratur, der rækker ud over sit eget udgangspunkt i tid og sted. Og dernæst, så vil jeg sige, at man kan simpelthen undersøge, hvad en klassiker er. Altså i en uendelighed, det er virkelig en interessant undersøgelse. Så det er det, jeg er i gang med.
Simon Pasternak, i forbindelse med udvalgelsen til bøgerne i den her nordiske klassikerserie, der har I jo siddet og ja, skulle udvælge, selvfølgelig. Men altså, hvorfor er det overhovedet interessant at skulle lave den udvælgelse og kunne sige, at de her bøger, de er klassikere?
Det, der har været interessant for os ved at lave sådan en klassikerserie, der hedder Gyldendal Nordisk. Vi laver masser af klassikere fra Jane Austen til Homer. Ikke? Vi laver masser. Hvorfor er det nordiske fokus lige interessant? Og det synes vi jo, det er. Fordi på det her tidspunkt mellem 1850 og 1950, så skriver de nordiske forfattere om det, vi taler om i dag. Altså, de skriver om køn, de skriver om tro, de skriver om moral, de skriver om magt. De skriver om klasse. Så det vil sige, der er noget her, hvis man siger, en klassiker både er fjern og nær. Altså, der er en fjernhed i den, men der er også et spejl i den. Der er et spejl og en gåde i den. Så tænker vi, at nu er der noget, hvor man virkelig kan læse dem her. Så er der ydermere det, at det nordiske som sådan, hvad er det egentlig, hvad er det, vi kommer af, hvis man kan sige det på den måde? Og det synes vi, litteraturen er bedst til at finde ud af. Så er der så også det, at nogle af de her forfattere er forsvundet. Enten er de forsvundet i nationallitteratur, for eksempel Norge har stjålet Amalie Skram, ikke? Hun skrev på dansk. Hun skal tilbage. Ikke? Vi skal tænke, der var en nordisk offentlighed på det her tidspunkt, hvor man læste det, der blev udgivet i Norge, man læste det, der blev udgivet i Sverige. Så lad os prøve at samle det nordiske, lad os prøve at tænke, hvad det er. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at den kanon, vi har bygget, er dels national, men den er også meget lavet eller ligesom etableret af mandlige forfatter. Mm. Så det vil sige, det er ligesom flere bevægelser på en gang. Lad os prøve at samle det nordiske. Lad os prøve at finde ud af, at vi skal lave en fælles kanon, som fortæller om, hvad det nordiske er, hvem vi er, og hvad vores forhistorie er, som ligesom er mere åben og pluralistisk, faktisk.
Men nu svarer du jo lidt på, hvorfor det er interessant at kigge på nordiske klassikere, men hvorfor er det i det hele taget interessant for jer at kigge på klassikere?
Jamen, det er jo fordi, vi har en tendens til, tror jeg, sådan helt generelt at tænke mere og mere på nuet og lige nu, og hvad vi lige får ud af tingene lige nu. Hmm. Det der med at få et længdeperspektiv tilbage i tiden, rejse i tiden, altså det er jo science fiction bagud, kan man sige, ikke? Det tror jeg, man kan lære enormt meget af. Og så tror jeg, det er enormt vigtigt, når man ser på klassikere, og man laver en liste af klassikere, at den skal være meget åben, fordi litteratur er åben. Det skal ikke være sådan, at i virkeligheden så går, har vi kun denne her linje tilbage, og vi starter ved Homer, så er der en hel masse mænd. Ikke? Ideen er, at vi skal åbne det, fordi vi skal åbne det for andre verdener, og vi skal åbne det for andre mennesker, som har noget at sige til os i dag. Hmm. Og selvfølgelig er klassikere jo ikke skrevet i dag, det er jo det der pointen. Men det er jo alternative billeder af, hvordan verden ser ud. Og derfor så er der både en fjernhed og en nærhed i det. Der er noget, hvor vi kan genkende os selv. Det kan man jo i Tolstoj, eller Pontoppidan, eller Amalie Skram, eller E.B. Jacobsen. Men der er også noget, vi ikke kan genkende. Og hvad er det? Hvad er det for nogle potentialer, som vi ikke har, som vi har glemt? Eller hvilke veje kunne man ellers gå? Og det er jo det, litteratur er. Det er jo åbenhed.
Men er en klassiker, er det de bøger i det her tilfælde, som tilbyder en eller anden analyseramme, som det altid giver mening at se sin samtid i? Eller er det de bedste bøger målt ud fra litterære kvaliteter, for eksempel?
Sproglig. Men undskyld, udelukker det hinanden?
Nej, ikke nødvendigvis.
Nej, det er jo det hele, kan man sige, ikke? Altså det, man kan sige, det er Tolstoj, som jeg holder meget af. Han siger, at rigtig god litteratur, det er ligesom en infektion. Det er ligesom at få en virus. Altså, du lytter til et andet menneske og bliver besat af det andet menneske. Så det er jo at lukke det andet menneske ind. Hmm. Det andet menneske er jo ikke os, men det er jo også os. Og det er de bånd, vi knytter på tværs af tid, på tværs af kontinenter. Og det er jo det, klassikere kan, og så er det jo bare sådan. Jeg tror, en moderne forlagsredaktør, for eksempel som mig selv, vil synes, at Don Quixote er for lang. Og han bliver ved, og han bliver ved, og han fortæller den samme scene igen og igen og igen i bind 1. Og så fortæller han om den bog, han så ligesom skriver om og gør det samme igen og igen og igen. Og så kan man sige, måske skulle man bare klippe i den, eller også kunne man sige, at det er et uimodståeligt spørgsmål, så hvorfor gør han, som han gør? Vi kan ikke stille spørgsmålstegn ved, hvorfor ser de sådan ud. Vi bliver nødt til at forstå, hvorfor de ser sådan ud. Det er jo det ene klassiker,
ja. Men Albert, du har jo som sagt lavet den her podcast, det er en klassiker, og vi skal lige høre et klip fra den. Og det er med musikeren Lydmor, der taler om På sporet af den tabte tid af Marcel Proust.
Jeg tror, jeg valgte at tale om Proust i den her samtale, fordi jeg var ikke den samme person, efter jeg havde læst det sidste bind i På sporet af den tabte tid. Og siden har jeg haft adgang til en anden måde at tænke på både livet og døden. Og det har jeg aldrig oplevet en bog har gjort før.
Nej. Hvad er det for nogle ting, som din gæste fremhæver i forhold til det med at definere en klassiker?
Jamen indtil videre, så synes jeg egentlig, det falder i to grupper. Der er dem, der vender tilbage til et værk igen og igen igennem hele livet. Altså måske har de læst det, da de var unge, og det har sparket døren ind til det at læse. Og så vender de tilbage til det værk som sådan et slags refleksionsrum. Fordi det, der sker med altså litteratur, det er, at det hele tiden, at det samme værk kan få ny betydning igen og igen. Jo ældre man bliver, jo mere erfaring man har, og i takt med, at livet og tiden ændrer sig. Og så bliver det som sådan en slags følgesvend i livet, som man kan tage ned af hylden igen og igen. Og den anden gruppe af dem, der synes, at noget er en klassiker, det er dem, for hvem et værk har for alvor givet dem forståelsen af, hvad stor litteratur kan, fordi rigtig stor litteratur betyder fantastisk meget for den måde, vi ser os selv på, for de drømme, vi har i livet, for den måde, vi ser samfundet på, og forstår verden på, så det, altså, den litteratur har langt større betydning end det, vi taler om til daglig.
Altså, mit forhold til klassikere, det er lidt sådan, at det er nogle ting, der står på hylden, og så det er en følgesvend, men det er ulæste følgesvend.
Er de støvede, dine klassikere?
Jamen, det tog mig lang tid ligesom at komme i gang, for eksempel med Forbrydelse og straf.
Ja.
Den havde jeg stående i meget, meget lang tid, og Idioten, den tror jeg, jeg tog 2 år om at læse Idioten, og Forbrydelse og straf tror jeg, 2-3 år, Dostojevski begge to.
Mm.
Og så lavede jeg et interview på et tidspunkt med Siri Hustvedt, hvor jeg var hjemme ved hende i Brooklyn, og så fortæller hun, at hun har siddet og læst På sporet af den tabte tid, og hun har brugt virkelig lang tid på den, og den har jeg stående derhjemme. Jeg fik den i gave på et tidspunkt, og har læst de første 3 bind, og det gjorde jeg for 5 år siden, og nu mangler jeg de resterende 10 bind.
Ja.
Og hun sagde, det kræver, at man sætter sig ned og studerer det. Altså, at nogle værker kræver, at det er hårdt arbejde at komme ind i værkerne. Og det mente hun, at det måtte være min lektie i forhold til Marcel Proust, ligesom at tage det som lektie. Klassikerne kræver de også, altså, er det også et hårdt arbejde at lære dem at kende?
Ja, jeg tror, for nogle klassikers vedkommende er det hårdt. Altså, for eksempel, hvis det er på vers, som Simon talte om før, eller måske handler om en tid, som er meget fjern fra vores tid, og som virkelig kræver sådan en, altså, at man sætter sig ind i ting. Rune Lykkeberg fortæller, at når han læser Shakespeare, så starter han med at læse om værket, og så læser han værket på dansk, og så læser han det på engelsk, og så læser han om det igen, som tror jeg nok rækkefølgen er. Så for nogen kan det jo være meget svær litteratur, men jeg vil bare lige sige, det er jo ikke alle klassikere, som er svært tilgængelige. Det er langt fra alle klassikere. Og dem, som er på plakaten i mit program, der er der nogle af dem, der er små, tynde bøger, som stadigvæk er kæmpestor litteratur.
Hmm. Jamen, og det er jo skønt med de her klassikere, som man bare, altså er page-turners, som man bare sidder og bliver helt grebet i, og man kan spejle sig i den tid, det er skrevet, i de samfundslag, den kommer fra, osv. osv. Men der er også, som Chris siger, nogle værker, som er svært tilgængelige.
Må jeg sige noget til det?
Jeg spørger dig om, jeg har Krig og Fred stående derhjemme. Jeg har prøvet at kaste mig over den mange gange. Det er ikke lykkedes mig at komme igennem. Er det min pligt at få læst den?
Altså, jeg vil sige, de første 300 sider af Krig og Fred, de er sgu hårde at komme igennem.
Tak.
De næste 1100, så synes du, den er for kort. Men det, der er jo vores opgave som forlag, det er jo at sige, hvordan kan vi så gøre det der uden at forråde emnet? Hvordan kan vi så lave nogle indgange til litteraturen, så man ikke skal sidde og kigge på den der enormt lange bog? For I nævner jo også meget lange bøger.
Mm.
Så vores opgave er jo at aktualisere det. Altså for eksempel Kristin Lauenstaller, som også ligger i vores nordiske serie, lav en oversættelse, som er ny og fantastisk. Det er så Niels Brunse. Så ser du værket på en helt anden måde. Det er den ene måde, så det ikke bliver støvet, kan man sige, ikke? Men at det taler direkte til dig i et moderne dansk, som samtidig både er en spejl og en gåde, for de skal jo selvfølgelig ikke forråde det der. Det er den ene ting. Sørg for, at det er nogle gode udgaver. Lav forord. Og så er der en anden ting, som jo er smutvejen for alle os snyder. Og det er, tag den korte version. Og hvis du ser på Tolstoj for eksempel, eller Proust, men mest Tolstoj og alle mulige andre, så har de jo skrevet alle mulige korte bøger. Så oversætter vi dem, så læs Ivan Ilitjs Død for eksempel, eller Kreutzersonaten, det er 100 sider. Eller Dostojevskij. Godt, hvad du ikke skal starte med Forbrydelse og Straf, det er jo en af de mest spændende bøger overhovedet nogensinde skrevet.
Det viste sig,
altså, man er helt smadret over det. Men han har jo også skrevet de her korte romaner, så der er forskellige måder, man kan gøre det på. Og selvfølgelig, det tager 7 dage at læse Krig og Fred, og 7 år at læse Proust, ikke? Det er det jo bare. Men der er nogle veje ind til det, hvor og jeg vil sige, hvis du ikke overhovedet synes, at det kan noget. Jeg tror jo, at litteratur, uanset hvor underligt det kan se ud, hvis du først lige får lirket det op, så er det jo en infektion. Mm. Det er jo en bacille. Det overtaler dig.
Albert Clement, du er markeret.
Ja, og det gjorde jeg, fordi Simon, altså... Jeg har så endnu et tip, og det er bare at lytte til mit radioprogram. Det er en klassiker. Det varer mellem 30 og 40 minutter, og så har man altså også lige en lynhurtig genvej. Man får i hvert fald en fornemmelse af, hvad værket handler om, og så får man ikke mindst læseglæden formidlet meget stærkt. Og den synes jeg, altså jeg er ikke tilhænger af pligt. Jeg er tilhænger af glæde og lyst, også i forhold til læsning. Og den synes jeg, virkelig, at mine gæster er dygtige til at formidle. Så det er bare det er et supplement til Gyldendals, ja, forord og så videre. Gode oversættelser, som vi nyder godt af.
Men Simon, det lyder som om det med, at projektet med de her nye nordiske klassikere, det er ligesom at kigge, altså finde nye stemmer i det gamle. Hvorfor kigge der, i stedet for bare at fokusere på de nye stemmer nu?
Jamen, det er jo fordi, at vi er jo ikke kun til stede nu. Vi er jo også til stede med alle de hænder, der har været igennem vores familier, vores historie. Altså, og det der med, at vi tror, at vi kun er et punkt, det er jo en meget ensom følelse. Altså,
kun et punkt?
Nej, men kun et punkt i tiden, og vi ikke også er noget andet. Jeg tror, det der med, at når man læser de her bøger, så griber man også tilbage i tiden. Man bliver del af noget andet end sig selv, måske en større historie. Og det tror jeg bare er ret vigtigt, at man gør. Jeg vil lige sige en sidste ting i forhold til klassikere. Hvad er en klassiker for dig? Som jo er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror meget af det, der er sagen, det er, at der, hvor vi først bliver fanget af en klassiker, det er, når vi er ret unge. Jeg kan se, hvis jeg skulle vælge mine to, så ville det være I.P. Jacobsen og Tolstoj, for eksempel. Ikke? Det er to mænd. Det er jo ikke noget galt med som sådan. Men jeg kan godt se, at jeg er blevet socialiseret på det tidspunkt, hvor jeg er vokset op i 70'erne og 80'erne. Det var mænd, vi læste. Og det er jo også en af de ting, vi gør med nordisk serie, at sige, det kan ikke være rigtigt. Vi skal lave mere pluralistisk felt, så man ikke behøver at vælge kun mænd, men også kvinder. Jeg er jo så begyndt at læse en hel masse, jeg læser alt muligt. Men jeg mener, det synes jeg også er enormt vigtigt, fordi vi skal jo fange folk, når de er unge. Altså, fordi det er jo der, man rammer den. Altså, læs Sult, når man er 17, det er jo genialt. Altså, det er jo også det, det er. Nu har jeg lige været på Bogforum. Og noget af det fedeste ved det, det var at se alle de unge, der lige tog en klassiker med. Om det var Sidde Undset, eller det var Fyrsten af Machiavelli. Det var bare en glæde hver gang at putte det ned og sige, vil du have en pose, og skal du også have et bolsje med?
Måske meget små, Albert Clement.
Ja, altså jeg vil lige sige, at vi skal jo heller ikke glemme, Simon, begrebet nyklassiker. Altså fordi altså, en klassiker behøver jo ikke at være meget, meget gammel, før at vi kan tale om, at et værk har en klassikerstatus. Og i mit program, der kan man også høre om en del relativt nye værker.
Tove Ditlevsen for eksempel.
For eksempel. Og jeg er ked at sige det, men også nyere end det Edward Louis er på. Som,
nå, spændende.
Altså, ja, fordi der simpelthen er nogen, der spørger, hvor er han selvfølgelig på et tidspunkt vil få klassikerstatus. Ja. Mm.
Tak til jer begge to. Alberte Clement for at fortælle om podcasten. Det er en klassiker, der kan høres på DR Lyd. Og Simon Pasternak, forlagschef for Gyldendals Skønlitteratur. Og det er jeres bogserie Nordiske Klassikere, der er aktuel.
Når vi griber fjernbetjeningen, er det ofte for at se en film eller en serie. Men på Viaplay, der kunne du i fredags gribe ud efter fjernbetjeningen, trykke play, og DRD kunne komme live i live på skærmen og ud af højtalerne. The night they took him to the graveyard. It was moonlight, cold the wine. Ja, Viaplay de livestreamede jubilæumskoncerten, og det er et format, de aldrig har udbudt før. Vi dykker ned i, hvad der sker, når en koncertoplevelse den rykker hjem i stuen, og den transmissionen af koncerter har udviklet sig gennem tiden. Derfor, Anja Mølle Lindelof, velkommen.
Tak.
Lektor i kultur og kommunikation ved Roskilde Universitet. Du har simpelthen tændt for fjernsynet, eller computeren måske mere.
Det var faktisk fjernsynet,
okay.
Men jo selvfølgelig streamet over Viaplay i fredags.
Ja, og set den her koncert. Koncertbilletten på Viaplay, den kostede 99 kroner. Hvad fik du for pengene?
Jeg fik en dejlig fredag aften. Jeg havde ikke noget andet, jeg skulle, og jeg snakkede med mine naboer, som skulle til koncerten, og jeg kan synge med på de gode gamle DRD-sange fra dengang, de hed Disneyland. After Dark og sådan, så det var en god fredag aften i sofaen foran fjernsyn.
Hvad karakteriserede æstetikken med den? Hvordan så den ud?
Altså det var, jeg blev lukket ind, da musikerne gik på scenen, og så så man ellers primært, hvad der skete på scenen der i Royal Arena i løbet af de 2,5 time, koncerten varede. Så det var sådan en, hvad man kunne kalde en klassisk transmissionsæstetik.
Mm. Og hvad gjorde det så for oplevelsen, at du ikke sad i Royal Arena? men sad derhjemme i sofaen i stedet for?
Jeg tænker, det er svært at sammenligne de to. Altså, det er to helt forskellige ting.
Men I kigger på det samme?
Vi kigger på det samme. Det er jo ligesom at se på fodbold hjemme og være på stadion. Så jeg tænker, at det her det var fredag aftens hygge i sofaen, hvor man kan gå til og fra, og som jo i modsætning til, hvis jeg havde været der med de 16-17.000 andre mennesker i Royal Arena, så har man jo en helt anden social oplevelse også af at være til stede og være tæt på musikerne, og, altså i hvert fald i rum med musikerne. Ikke?
Ja. Prøv at sætte nogle flere ord på det. Hvad er det, man mister?
Jeg tror ikke, jeg vil sige, at man mister noget. Altså, jeg tror simpelthen, vi må insistere på, at det er to forskellige ting. Altså forestillingen om, at vi kunne sige, du får det samme bare foran skærmen, det tror jeg ikke, vi kan. Men man kan sige, noget af det, som vi ikke fik, som man godt kunne have fået mere af måske, var, altså der var ikke så meget stemning. Man fik ikke så meget, det vi så rigtig meget på musikerne på scenen. Og vi så meget lidt på publikum. Man kan sige, at de kamerapositioner, der var til rådighed, gjorde, at der var for eksempel ingen kamerakran. Altså, vi er jo forventet som publikum til tv-produktioner og film, til at der er super lækker kameraføring, og der er sådan flow og dynamik i billedet, måden at billedet bliver klippet på. Sådan noget. Her var der nogle ret sådan statiske kameravinkler, som man så på, som så gjorde også, at man fik ikke sådan fornemmelsen af, hold kæft, hvor er der mange mennesker her, fordi man ikke rigtig fik store billeder af hen over publikum i salen. Man fik heller ikke, lyden var ikke så god, så man fik heller ikke fornemmelsen af den der stemning, der kan være, hvor man virkelig kan høre publikum og sådan noget. Så på den måde var man tydeligvis på afstand, altså også sådan medieret afstand af det, der foregik.
I en pressemeddelelse, der udtaler Flemming Fjeldgaard, som er chefredaktør på Viaplay, han siger, for første gang nogensinde får danskerne mulighed for at købe en streamingbillet og nyde en livekoncert hjemmefra. Er det virkelig rigtigt? Er det her første gang danskerne får mulighed for at købe en streamingbillet og nyde en livekoncert hjemmefra?
Altså man kan sige, som kulturhistoriker, så er jeg altid skeptisk, når nogen siger, at det her det er første gang, det vi gør, det er aldrig set før. Så det tænker jeg også er sundt at være her. Og jeg tænker, det er rigtigt, at Viaplay har aldrig solgt streamingbilletter før. Og det er jo noget nyt. Så de melder sig her på banen som en leverandør af koncertstreaming og hjem i stuen, ikke? Og det at, så det tænker jeg, det er jo rigtigt, at det er nyt, men at danskerne ikke har haft mulighed for at købe en streamingbillet før, det er nok en overdrivelse.
Altså jeg kan jo huske under corona, jeg er meget stor fan af australieren Kylie Minogue og Dua Lipa fra England. Og Dua Lipa, hun lavede en koncert, hvor hun havde Kylie til at optræde sammen med sig på et tidspunkt. Den købte vi billet til, og så sad vi nogle stykker og sad og så den. Det var ret fabelagtigt, synes jeg. Men alligevel, det er sådan, altså hvilken retning tager det her vores koncertoplevelser?
Altså, jeg tror, det er svært at sige, at det tager det en bestemt retning, fordi der har altid været livestreaming. Altså, lige så længe vi har kunnet transmittere, altså teknisk, der har været den mulighed, så har man transmitteret. Før radioen blev et medie, som vi kender det, at man kunne lytte til derhjemme, altså der havde man de tidlige radioeksperimenter, der havde man telefonkoncerter, hvor man kunne melde sig ind hos Lyngby Radio, og så kunne man høre transmissioner fra koncertsal i Europa igennem sin telefon.
Er det rigtigt?
Og altså, det har sikkert været forfærdelig lyd, men, yeah, men man har siddet derhjemme i sin stue med sit store telefonrør og lyttet på skrat, ikke? Og så noget musik, der er trængt igennem, og vidst, at der sidder nogen i koncertsalen dernede. Og det har jo været magisk dengang, hvor det var helt, hvor bare det at kunne transmittere var jo altså radikalt nyt, ikke? Nu kan man sige, at nu er vi jo online hele tiden i fællesskab og på tværs af tid og rum, så den tekniske, sådan teknologiske fascination er der ikke mere, så der skal ligesom noget mere til, tænker jeg.
Men jeg kommer til at tænke på, altså Live Aid, det er jo ikke nogen ny ting, det her med sådan at transmittere koncerter. Hvilken udvikling har der alligevel været i den del af det?
Altså, der er efterhånden, som teknologien har udviklet sig, har man fundet nye måder, ikke? Altså, efter telefonkoncerter, så kom radioen, som sendte, og jo i høj grad sendte live musik i en stor del af tiden i starten, og tv efter det overtog også rigtig meget den her live-transmissionsæstetik, og har sendt rigtig mange både transmissioner, koncerttransmissioner, men også lavet tv-koncerter, simpelthen som sådan det, man i dag ville kalde medie-events, tænker man, som dengang var tv-koncerter, hvor man havde bands, der turnerede i nærheden, alligevel kom ind i tv-studiet og blev optaget der med et live-publikum, som så blev sendt enten live eller sendt senere. Det var lidt forskelligt.
Ja. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at der er jo flere af de store verdensstjerner de her dage, Beyoncé, Taylor Swift, som laver de her altså koncertfilm, som kører. Man kan tage ind og se det i biografen, hvilket vi i øvrigt har dækket her i programmet. Men hvad siger det egentlig om os som kulturforbrugere, at vi har et publikum, der ønsker at tage ind og altså, betale penge for at se en koncert på skærmen?
Men det siger jo noget om, at vi gerne vil se det. Altså det sammen med nogle andre. Det gør noget andet at tage i biografen og se, hvad enten det er Taylor Swift, eller hvis det er opera for The Met, der også bliver transmitteret rundt til en biograf nær dig. Og gøre det sammen med nogen, gå ind i biografen, der bliver en begivenhed ud af det, hvor man kommer, og man kan måske har man klædt sig på efter det, måske har man spist inden, og man bliver budt velkommen. I forhold til at sidde derhjemme, som jo er en helt anden ting, at man sidder hjemme i stuen med dem, der nu er hjemme, og man går til og fra, eller man tager den med på på toilettet, eller hvad man nu gør med sin lille maskine, ja, man kan se på. Så jeg tænker, det er den sociale del af det, er helt klart den store forskel der, ikke?
Men jeg tænker alligevel over det med, altså du siger telefontransmissioner, der har man siddet, at man synes, det var nærmest magisk, at man kunne høre en koncert fra Hamburg, og man sad i København eller i Kolding og sad og lyttede. Den der følelse af, at ting sker fælles for os alle sammen på samme tid. Hvor meget, altså hvor stor en betydning har den for vores oplevelse af for eksempel en koncert?
Det tror jeg har en rigtig stor betydning. Altså det er med til at give mening at sidde fredag aften og se på DRD spille i 2,5 timer på en forholdsvis kedelig billedside, ikke? Altså, fordi vi ved, at det foregår derinde lige nu, og man ved også fra undersøgelser af nogle af de her transmissioner til biografer, at halvdelen af publikum siger, at vi vil ikke købe billetten, hvis ikke det bliver transmitteret live. Så på den måde betyder det rigtig meget, ikke? At vi sidder der samtidig.
Men altså, nu er det første gang, at Viaplay laver sådan en livestream for en koncert, men tror du, det generelt er noget, vi kommer til at se mere af?
Det kan man godt forestille sig, når Viaplay gør det. Jeg tænker, der hvor det er interessant, at de byder sig til, er jo, at det har været sådan en rigtig klassisk public service forpligtelse, og også fornøjelse, tænker jeg, at man har gjort. Danmarks Radio TV 2 har sendt rigtig meget, særligt selvfølgelig Danmarks Radio, virkelig mange koncerter. De gør det ikke så meget mere, og det, at Viaplay kommer på banen her med noget, der egentlig traditionelt har været en klassisk public service forpligtelse, noget, man har gjort rigtig meget i hvert fald, nemlig at lukke. Og de taler om danskerne, ikke? Altså der er sådan en jeg tænker der måske er et ønske derom at melde sig på banen som en spiller, der sker, så vi kan se det som sådan et skift i medielandskabet i virkeligheden.
Og hvem med dig selv? Altså nu bad vi dig jo om at se den her koncert. Kommer du til at se flere streamede koncerter i fremtiden?
Det kan sagtens være. Altså jeg ser også nogle gange Berliner Filharmonikerne har for eksempel i mange år haft en digital koncertsal, hvor de streamer alle deres koncerter live, så det findes jo. Der er masser af altså niche streaming af koncerter, som findes allerede. Så det kunne jeg også godt finde på at se, og jeg kunne også finde på at se det på Viaplay. For mig tror jeg, at det ikke er så vigtigt, hvilken platform det er, mere hvad det er, jeg skal se og høre.
Tusind tak, Anja Mølle Lindelof, lektor i kultur og kommunikation ved Roskilde Universitet. Mens du forlader studiet, kan vi jo lige høre lidt mere D og D. Her kommer deres nummer, Sleeping My Day Away. Her på Kulturen kommer vi ikke sovende til det. Vi er tilbage lige på den anden side af en radioavis med endnu mere kultur for både ind- og udland.